Boži blagoslov. God bless you all. How do you say it in Polish? Neka vas Bog blagoslovi. Ok, evo, drago nam je da smo skupa. Rijetko nas je ovoliko. I nismo navikli da toliko ljudi da nisu stali, da je skoro ispred više nego unutra, jel tako? So we are glad we are all together. We are not used to have more people outside because there's no room inside. So, i nadamo se da će vam biti blagoslovljeno, da ćemo imati lijepo zajedništvo i Božju prisutnost na ovoj službi i da ćemo imati lijepo zajedništvo ovaj tjedan i veselimo se i suboti i vjenčanju, tako neka vas Bog blagoslovi. We hope and we pray that we'll have a very nice fellowship and blessed service today and nice fellowship during the week and nice and blessed wedding at Saturday. Tako da feel welcome and we'll have a nice time. Možemo na početku se pomoliti. Now we have a problem of three languages, but we'll pray in Polish, okay, brother? Može, you can come and you can pray in Polish. Here, just. We'll try to understand as much Polish as we can, yeah.
Drogi panie, pragniemy podziękować Tobie za tą możliwość, którą nam dałeś, że możemy tutaj być. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za to, że Ty jesteś żywym Bogiem, za to, że Ty się nie zmieniasz, Panie. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo, wokół którego możemy się zbierać, Panie, a pragniemy, żebyś Ty przemówił do nas tego poranka. Żebyś Ty przemówił, Panie, ja wierzę, że Ty coś masz dla nas, Panie. My pragniemy otworzyć nasze serca. Pragniemy, żebyś Ty naprawdę mógł do nas mówić. O Boże, otwieramy nasze serca, nasze uszy na to, co Ty chcesz do nas powiedzieć. Panie, pobłogosław nam tę chwilę. Pobłogosław tych braci i siostry tutaj w Rijece, Panie. Ojcze, tak przynosimy samych siebie i to zgromadzenie do Twoich rąk w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Thank you. So perhaps you understand more than 10%. God is not changing, He's alive to bless the brothers and sisters, so if you stay a little bit longer, we'll learn the Polish with you, yeah? Razumjeli smo, više od 10%, tako ne, jako ostanu malo duže, onda ćemo naučiti poljski. Okay, we'll now sing. Anybody who knows how to play an instrument or sing, let us help us, and then we'll proceed with the service. I have a thought from a church age book, and the prophet says something interesting, that the devil is the god of a force. He's the one that forces people. So we'll try to see this, how this applies in our everyday life and how this applies globally. Evo, znači imamo danas službu na temu da je sotona Bog prisile. Ta misao dolazi iz crkvenih doba, iz teatirskog crkvenog doba, gdje Bog pokaže, gdje prorok kaže da je sotona Bog prisile, onaj koji prisiljava. I pokušat ćemo vidjeti kako on to radi na osobnoj razini, kao nas, s nama kao pojedincima, i kako radi na globalnoj razini. Ok.
Thank you.
Pismo ovako: zapovjedi Gospodin Bog čovjeku rekavši, sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla ne jedi, jer ćeš onoga dana kad budeš s njega jeo, zasigurno umrijeti. Ovdje vidimo da je Bog postavio dva stabla i dao čovjeku izbor i rekao mu šta mu je dobro i šta mu je loše. Ali čovjek je imao izbor. I ono što vidimo da Bog nama daje izbor. Možemo pognuti glave, dragi Bože. Evo nas zajedno, pred Tvojom riječi, Gospode, Ti si autor ove riječi i bez Tebe kao autora, Gospode, mi ne želimo nagađati šta si mislio reći. Gospode, hvala Ti da imamo Tvoju riječ potvrđenu, da imamo tumačenje te riječi, da si Ti preko svog proroka objasnio što si htio reći, Gospode, i to je ono što želimo danas čuti od Tebe, da blagosloviš, Gospode, naše zajedništvo, da se spustiš među nas, da progovoriš našim srcima, Gospode. Mi Te to molimo i predajemo se u Isusovo ime. Amen. Ok. Dajte mi samo jedan trenutak. Ok. Dakle, ono što želimo pogledati je razliku između Boga i Sotone i razliku između toga kako Bog i Sotona radi s ljudima i da naučimo što je Božji način i da naučimo kako pismo prvo kaže kad nauči da uvijek trebamo znati taktiku neprijatelja, ali tako? I ono što ćemo vidjeti, jedan citat postoji u Tijatirskom crkvenom dobu gdje prvo kaže jednu rečenicu koja mi je ostala onako u uhu i onda sam odlučio da za ovu nedjelju proučavamo tu temu. Dakle, on kaže ovako, govori o Rimokatoličkoj crkvi, govori o kraju vremena, govori o vremenu kad se neće moći kupovati ni prodavati, dakle sve ono što je aktualno u našem vremenu. I on kaže ovako, ovo poglavlje pokazuje moć Rimokatoličke crkve i što ona čini kroz organizaciju. Kasnije kaže, bludnica koja jaše na skeletnoj zvijeri jasno pokazuje da je njezina moć, i on kaže ovako, Bog prisile Sotona. Dakle, moć Rimokatoličke crkve, ili moć bludnice, je Bog prisile Sotona, a ne naš Bog, Gospod Isus Krist. Dakle, ovo je nešto što mi je, kad pročitate tu rečenicu, ako uočite taj detalj, nešto jako neobično i nešto što nas potiče da razmišljamo, kaže da Rimokatolička crkva ima moć, a njezina moć je moć prisile. I to je Sotona. I on kaže Bog prisile, a ne Bog, Gospod Isus Krist. Drugim riječima prvo kaže postoji Bog, Gospod Isus Krist i postoji Bog prisile, Sotona. Sad ćete vidjeti ovaj princip globalno, kako se to događa u svijetu, vidjet ćemo kako se to događa u našem životu. Jedna prva lekcija koju možemo naučiti, tamo gdje je prisila, obično nije Bog. Znači ono što ste vidjeli u postanku, Bog je Adamu dao izbor. Dao mu je stablo dobra i zla, i stablo života. Čak u Božjem Edenu je bio izbor i nije bila prisila. Bog nije natjerao Adama da živi u Edenu. Nije ga natjerao da živi ispravno, nije ga natjerao ni da živi neispravno, dao mu izbor. I vidjet ćete da Sotona ljudima ne daje izbor. I Sotona prisiljava. I ono što ćete vidjeti, kad god vidite da je nešto prisiljavano, i sad ćemo vidjeti kako Sotona prisiljava. Mi kao kršćani imaš nekakvu reakciju da ne vidiš Boga u tom. Vidjeli ste sad, ne znam, zadnje dvije godine kako je svijet prisiljavan na svašta. I nije tako, Bog ne bi to odradio, tako? Ajmo sad vidjeti, i to je zanimljivo, recimo, i kako odgaja djecu. Kako živjeti, jel tako? Kako donositi odluke, jer ovo je vrlo važan princip. Kaže, u 17. stihu kategorički pokazuje da će ona steći apsolutnu kontrolu nad zemaljskom trgovinom, jer nitko ne može kupovati ili prodavati odjeljeno od ne. I sad nam ovdje postoje jako zanimljivo, znači Bog prisile Sotona je Bog, je moć katoličke crkve, koja ona provodi tako da nitko ne može kupovati ili prodavati odjeljeno od nje. I onda sam, mi često to govorimo, ne možeš kupovati ili prodavati. Nekako mi je jučer došla misao i rekao, pa mi danas to nazivamo sankcije. Sankcije su kad ne možeš kupiti, je li tako, i ne možeš prodati svoje. Ako pratite što se događa u svijetu, Rusija ima sankcije, ne može prodati i ne može kupiti. I sad stvari postaju interesantne. Znači, kaže, Bog prisile, Sotona, ima moć, to je moć katoličke crkve, kako da uvede sankcije. I sad ćete vidjeti da postoje sankcije na političkom i sankcije na duhovnoj razini. I ja mu krenu sad prvo sa, kad smo već načeli sa tom političkom pričom, globalnom, ali cilj je da na kraju drugu dio službe pričamo o Bogu prisile na prirodnoj razini. Znači, kako Sotona vas prisiljava na neke stvari u našem životu, kakve su to sankcije, jel tako? Kako to rade? Radi putem sankcija. I ono što vidite kako se stvar događa kad prvo kaže, Rimokatolička crkva ima moć, to je moć prisile, kako da uvede sankcije, ne možeš kupovati ili prodavati. Ovo je potkrepljeno u Otkrivenju 18.9-17 koje pokazuje njezinu upletenost s kraljevima, knezovima, trgovcima, od kojih svi imaju veze s Rimom i trgovinom. Otkrivenje 13.14 saznajemo da zvijer širi svoj utjecaj kroz lik koji je bio izgrađen za njega. Znači imate zvijer, imate lik zvijeri, imate zvijer koja ima upleteno sa trgovcima, knezovima, kraljevima. Svi imaju veze sa Rimom i sa trgovinom. Njezina moć je moć prisile na način da uvede sankcije. Da ne možeš kupovati ili prodavati. I sad slušajte ovo, kaže ovako, lik koji je napravljen je ekumenski koncil, rasprostranjen diljem svijeta u kojem će se sve organizirane crkve skupiti s rimokatolicima, to čine čak i sada, sljedeća rečenica, vrlo je moguće da će ovo jedinstvo doći da bi zaustavilo moć komunizma. Znači, ovo vam je više nego aktualno danas. Imamo moć komunizma, svijet koji se ujedinjuje, zvijer i lik zvijeri, koji imaju moć uvesti sankcije, jel tako, da ne možeš kupovati i prodavati. Religija se ujedinjuje s ciljem, kaže, jedinstvo je moguće da će doći, vrlo moguće da će doći, da bi zaustavilo moć komunizma. I kaže ovako, ali budući da je komunizam poput Nabukodonozora podignut da spali meso bludnice, Rim će biti pobjeđen i uništen. Ovo ne izgleda, kad čitate novine danas, ne bi zaključili ovako. Kad čitate danas novine, svijet bi rekao da će Rusija, da je Rusija pobjeđena i uništena. Ali kršćani znaju da poruka kaže, da prorok kaže, da je Rusija podignuta ili komunizam kao Nabukodonozor da spali Rim i da ga pobjedi i uništi. Ne dopustite, kaže, ali dopustite mi da vas sada upozorim, nemojte misliti da je komunizam vaš jedini neprijatelj. Ne, nikako. To je i katolička crkva također, čak i više. Sad smo tu načeli puno toga, puno tema. S jedne strane vidimo Bog prisile Sotona, koji ima tu moć da on ne mogući da kupuješ ili prodaješ, odnosno da nametne sankcije. I vidimo da postoji zvijer koja to može napraviti, postoji lik zvijeri koji se udružio, što je ekumenski koncept crkava, i da su se oni ujedinili s ciljem da zaustave moć komunizma. Ali komunizam je bio podignut da ih uništi i da će, kaže, da spali meso bludnice, Rim će biti pobjeđen i uništen. I sad ako pogledate malo scenu, odnosno samo dvije vijesti koje su se pojavile danas, postoji nešto što se zove, ne bavimo se politikom, nego samo da vidimo koliko je to aktualno. Znači, u Samarkandu se održao sastanak nečega što se zove Šangajska organizacija za suradnju. I ako primijetite, ona ima 8 članova. Ako čitamo u otkrivenju, kaže onih 10 rogova što ih vide izvijer, oni će zamrziti bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti. Jer Bog im srca stavi izvršiti naum njegov da jednodušno predadu kraljestvo svoje zvijeri dok se ne ispune riječi Bože. Prvo kaže da su ovih 10 rogova, 10 kraljevstava, kaže 10 diktatora i na jednom mjestu kaže primijetite diktatori naginju komunizmu. Znači, postoji 10 diktatora koji će spaliti Rusiju, bludnicu, ispričavam se, odnosno, ali tako kaže, ovih 10 rogova što ih vidje izvjer, oni će zamrziti bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti. I ono što promatrate, ima 8 članova. Članice te Šangajske organizacije za suradnju su Kina, Rusija, Indija, Kazahstan, Kirgistan, Pakistan, Tadžikistan i Uzbekistan. A znate što je dobra vijest? Da su u postupku ubrzano primanje dvije nove članice. Irana i Bjelorusije. Za nekoliko dana ili mjeseci ova organizacija će imati 10 članica. Da li je to ta, ne znam. Ali ono što je zanimljivo, stanovništvo zemalja članica ove organizacije čini polovinu svjetske populacije. Znači, pola svjetske stanovništva su članovi ove Šangajske organizacije za suradnju, gdje je Kina, Rusija, Indija, Pakistan, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan. I primaju, kaže, ukazali su na važnost odluke donesene 17.9. prošle godine na samitu u Dušanbeu o pokretanju procedure prijema Irana. Potpisan je memorandum o iranskim obvezama u cilju pristupanja Irana ovoj organizaciji kao punopravne članice. U deklaraciji se također ističe važnost odluke o pokretanju postupka za prijem Republike Bjelorusije. Što prvo kaže, postoji bludnica, ona ima moć, njezina moć je Bog prisile, Sotona, a ne Gospod Isus Krist. Ona je ta koja trguje s kraljevima zemlje i ima moć da može nametnuti sankcije, da ne možeš kupovati ili prodavati. I osim te bludnice postoji lik bludnice, ekumena, koja se ujedinila sa rimokatolicima s ciljem da se bore protiv komunizma. I kaže, ali komunizam je podignut da spali meso bludnice, Rim će biti pobjeđen i uništen. Sad zamislite ovo. Ova organizacija je imala svoj sastanak i kaže, dogodilo se nešto što se zove svjetski kongres svjetskih religijskih vođa, održao se u Kazahstanu i Papa Franjo se želio susresti sa kineskim predsjednikom, a Vatikan je Kini kazao da nemaju vremena. Odnosno, Kina Vatikanu je kazala da nemaju vremena. Kaže, Vatikan je kazao Kini da se Papa Franjo želi sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, dok su obojica boravila u prijestolnici Kazahstana, no Kina je odgovorila da zato nema dovoljno vremena. Imate Šangajsku organizaciju koja postaje 10 zemalja. Postoje još niz zemalja koji su im pridruženi kao partneri, ali nisu punopravne članice. Mislim, to možete pročitati na internetu, da ne čitam. Armenija, Azerbejdžan, Kambodža, Nepal, Šri Lanka, Turska i tako dalje, neke druge zemlje. Ali ovdje će biti 10 punopravnih članica. Istovremeno, jedna od tih članica, Kina, odbija razgovarati sa papom. Kaže, Vatikan je pokazao otvorenost, no kineska strana je rekla da cijeni tu gestu, no da Xi nema vremena. I kažu, pismo, oni će zamrziti bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti. Znači imamo scenu koju čitamo, koju vidimo ovdje, da se događa kao da čitamo ono što je prorok rekao, kako se polako ispunjava pred nama. E sad, prorok kaže na mnogo mjesta, razlog zašto će Rusija spaliti Vatikan je za osveti krv koja je prolivana. Znači, znamo da su tisućama, 1500 godina Rimokatolička crkva progonila kršćane i na kraju mora doći Božja osveta za to. I sad, ono što vidimo, kakav je bio model rada crkve katoličke kroz prošlost. Prvo kaže, u 60. godine, kad su prije izbora Kennedy-a, kaže, 1500 godina poganskog progonstva, kad su oni prisiljavali svakoga i ubijali ih, i mučili ih, i objesili ih, oni bi ih, znači, kaže, zavezali vola za jednu ruku i drugog vola za drugu ruku i dali im da poljube križ, i ako ne, onda bi ih potjerali te volove u suprotnim stranama. Kaže, bio sam u Švicarskoj, na mjestu gdje su oni im sjekli jezike, izvali ih vješticama i tako dalje. Znači, to je bio Bog prisila. Znači, mi kad pogledamo povijest, znači, pravo kršćanstvo je bilo progonjeno zato što je, prorok kaže, Rimokatolička crkva ima moć i ta moć je Bog prisile Sotona, ima moć uvesti sankcije, ima moć da onemogući ljudima da kupuju i prodaju, ima moć da ili kroz prošlost je progonila ljude fizički, prisiljavala na prihvaćanje katolicizma. Dakle, ovdje vidite potpunu suprotnost onoga što vidite ujedeno. Bog Adamu nije natjerao ga da bude vjernik. Nije ga natjerao da živi u Edenu, nije ga natjerao da jede samo sa stabla života, nego mu je dao izbor. Rekao mu je, ako napraviš ovo što je krivo, slijede posljedice, ali mu je dao izbor. Dok katolička crkva, dok Sotona, kroz prošlost, je nametao, prisiljavao. I sad pogledajte ovo što prorok kaže. Taj isti duh postoji danas. Kaže, jedino što ga zadržava je zakon. Postoji zakon koji kaže da ne smiješ nametati religiju. Ali duh koji je nametao, koji je prisiljavao, postoji i dalje. Sačekajte dok bude oslobođen. Biblija kaže tako, sačekajte da pokaže svoje boje i da dobije priliku. Znači, ono što on kaže, duh postoji, samo treba biti oslobođen. Danas ga zadržava nekakav zakon. Kaže, možda ćete ga izglasati vrlo brzo. To je pred izbore za Kennedy. Kaže, možda ćete ga izglasati ubrzo, koliko ja znam, vidite, ko će, doći će, nema načina da ga se zadrži, mora doći, to je točno, mora doći i dolazi. Dakle, to što od sad ne postoji progonstvo fizičko, to je samo zato što postoji zakon koji to spriječava. A prvo kaže, taj duh postoji i doći će sigurno, možda ćete ga izglasati jednog od ovih dana. Znači, vidimo da Sotona je taj uvijek koji prisiljava. Uvijek je taj koji koristi silu protiv onoga što čovjek hoće. Je li vas Sotona ikad pitao da li mu dopuštate da se razbolite? Nije pitao. Da li je ikad pitao da li mi dopuštaš da, ne znam, da imaš automobilsku nesreću? Da li mi dopuštaš da imaš neki problem? Da li mi dopuštaš da umreš, da stariš? Znači, sve što on radi, nije tražio dopuštenja. Uvijek je bila prisila. Sve što Bog radi, on čovjeku da izbor. I kaže prorok ovako, sinovi Sotonini, sinovi Kajina su pogonili sinove Božje, ubijali ih. To je ono što su napravili Abelu, to je ono što su napravili Isusu. To je ono što su napravili prorocima i to je u njima da to naprave ponovno i oni hoće, čim im se otvori put, da oni to naprave. Znači, prisila je u prirodi Sotona. Samo čim mu se otvori prilika da to napravi, on će to napraviti. Progonio je Kajina, Kajin je progonio Abela, Juda je progonio Isusa i kaže i đavolovi sidovi će progoniti ponovno, samo da im se otvori prilika. Kaže prorok, možemo vidjeti zašto je Abraham imao dva sina, jednog po tijelu, a jednog po obećanju. Išmael je progonio Izak. Znači vi uvijek vidite tu crtu nasilja, tu crtu prisiljavanja, tu crtu progonjenja u onome koji dolazi sa sotonske strane. Kajin, Juda, Išmael, kaže jednog je imao po tijelu koji je progonio Izaka, jednog po obećanju. Sada možemo vidjeti da su od istih roditelja došla dva dječaka kao blizanci, jedan je znao i volio Božje stvari, a drugi je znao mnogo istine, ali nije bio od istog duha, stoga je progonio dijete koje je bilo izabrano. Znao je puno istine, ali je progonio izabrano. Kaže, izabrani ne mogu progoniti izabrane. Izabrani ne mogu navoditi izabrane. Znači, u izabranima nema da nameću, da progone, da prisiljavaju. Znači, izabran ti da izbor. Naše svjedočenje ljudima treba biti tako da mu daš izbor. Ne da ga nagovaraš, ne da ga ucjenjuješ, nego da mu daš izbor. Bog je dao izbor nama i mi trebamo dati izbor ljudima. Bog je poštovao čak i Adamov loš izbor. Znači, Bog daje izbor, pa taman daje i kriv. Naravno, on je uvjeravao Adama da nemoj to, to ti nije dobro, i tako dalje. Nije ga poticao u tom pravcu, ali mu je dao izbor. Kaže, odbačeni su ti koji progone i uništavaju izabrane, ti odbačeni su religiozni, pametni su, oni su iz Kainove loze, zmičevo sjeme, grade svoje Babilone, grade gradove, grade carstva i cijelo to vrijeme prizivlju Boga. Mrze istinsko sjeme i učinit će sve što mogu, čak i ime Gospodnje, da unište Božje izabranike. I onda što kaže? Ali oni su potrebni. Što je pšenici pljeva? Bez pljeve nema pšenice. Ali na kraju što se događa pljevi? Spaljuje se ognjem, ne ugasuje. A pšenica gdje je ona? Skuplja se u njegovu žitnicu. Ona je tamo gdje je on. I sad pogledajte, kaže, oni su potrebni. Zato Pavao kaže da progonstvo, kušnje su nam vrijednije od zlata. Bez toga nema karaktera. A karakter je, nije poklon, nego pobjeda. Dakle, da vidite da to je sve potrebno, bez toga mi ne možemo, proizvodi karakter, proizvodi ono što mi na kraju postajemo, ali jedno završava u žitnici, drugo završava u ognju. Sad pogledajte ovo, kaže da, ja čitam u Otkrivenju, da načine sliku zvijeri koja ima ranu od mača i ostale živa i bio je dano da udahne život slici zvijerinoj, da progovori slika zvijerina i učini da se poubijaju koji se god ne poklone slici zvijerina. Ovdje vidite tu karakteristiku Boga prisile. Ako se ne pokloniš, ubit ćemo. Nema izbora, ali tako. Prisiljava. Kaže prorok, slika ili kip zvijeri, protestantska denominacija, ne katolička. To je Amerika o kojoj on ovdje govori u 13. poglavlju, to je Amerika. A ostale zvijeri su došle iz vode, što znači iz gustoće mnoštva ljudi, ali ova zvijera, ona je došla kao janje iz zemlje gdje nije bilo ljudi, imala je dva roga i onda je progovorila kao zmaj i znamo da govori o kipu zvijeri, o ekumenskom koncilu, kaže i oni su napravili kip zvijeri ili sliku zvijeri koja je u Europi. I napravili su je ovdje kip njoj ili sliku njoj. Kažu u Europi je zvijer, u Americi su napravili kip ili sliku te zvijeri. Kaže, ujedinjuje crkve zajedno i čini da protestantsku zajedništvo, sačinjava ovo protestantsko zajedništvo i onda oni prisiljavaju sve druge crkve da ne mogu kupovati ili prodavati ili bilo što drugo bez da imaju ovaj kip iz vjere. Sad prvo kaže, znači oni prisiljavaju druge crkve, kako? Da ne mogu kupovati ili prodavati sankcijama. Ono što vi vidite, da ono što se događa na političkoj razini, događa se i na religioznoj razini. Na politici, šta naprave državi ako je žele pritisnuti, natjerati na nešto, nametnu sankcije. Šta naprave, šta je sljedeći korak koji mi moramo, očekujemo, sankcije na religioznoj razini. Zašto? Zato što se pokazuje da sankcije izgleda dobro funkcioniraju. Sankcije su način da pritisneš nekoga da napravi nešto što ne bi htio, što ne bi inače napravio. I ono što vidimo, to što rade, na, što se događa na političkoj razini, događa će se na religioznoj razini. Ne možeš kupovati ili prodavati. I sad pogledajte, prvo kaže to na drugom mjestu, kaže ovako, pitaju ga o pitanjima i odgovorima 54. Bete Branhame, žig zvijeri, zar vjeruješ da će to biti neki istetovirani broj na tvojoj glavi ili istetovirano nešto na tvojoj ruci? Ne, gospodine, nemojte nikad to očekivati, on kaže. To će biti bojkot, zasigurno. Znači, ne možeš kupovati ili prodavati, sankcije ili druga riječ, bojkot. Znači, bit ćeš bojkotiran. Ne možeš prodavati, ne možeš kupovati. Nijedan čovjek ne može kupiti ili prodavati ako ne pripada ovoj konfederaciji crkva. Doći će to poput jedinstva, ujedinjavanja stvari koje se skupljaju zajedno, jedna ujedinjena religija, on kaže. Zabilježite moje riječi, to nije daleko. I kaže, i vi ćete to vidjeti, to je upravo iza kuta. Znači on kaže, to nije daleko. To je upravo iza kuta, zabilježite moje riječi, bit će bojkot. Znači ono što će biti su sankcije. Prorok kaže, ono što smo proučavali zadnjih par mjeseci, dio toga će biti i prije nego što nevjesta ode. Ima citat koji kaže, kad ne budete baš se dobro, kad ne budete baš dobro jeli. Znači, ono što većina toga će biti u velikoj nevolji. Ali dio toga, jedan dio je taj uvod u te stvari su još dok smo mi ovdje. Prema onome što prvo kaže iz citata što možemo iščitati. Što je to bojkot? Ne možeš kupovati ili prodavati. Sankcije ili kako to prvo kaže Bog prisile. Sotom. Kaže dalje, ja ne prorokujem, ja predviđam da će u sljedećih nekoliko godina sve organizirane religije biti prisiljene da zauzmu stav i bit će jedinstvo crkava, veliki bojkot će slijediti ovo jedinstvo crkava. Prvo će se crkva ujediniti, a zatim će slijediti bojkot. Sankcije, ne možeš kupovati ili prodavati. Sve denominacije će biti prisiljene da uđu u to. Sve one, ako ne, bit će užasan bojkot. Jutros mi je izbacila vijest na internetu da je Ursula von der Leyen rekla da sankcije nametnute Rusiji su nezapamćene u povijesti. Dolaze nezapamćene religiozne sankcije i ono što vidite prirodno, vidite da se preslikava na duhov. Ono što vidite u politici, vidite u religiji. Tako, Sotona ima prirodnu, političku, religioznu i demonsku moć. Ono što vidite da se događa tu, događa se na drugoj razini. To je njegova ista taktika. Znači, kaže, bit će prorok, kaže, užasan bojkot. Ona danas, ona kaže, nezapamćene u povijesti sankcije. Kaže, skoro svako od njih danas je bez da zna se pridružio Svjetskom koncilu crkava. Ovo je mjesto koje, kad smo se mi često pitali, da li će svi službeno otići u Svjetski koncil crkava i potpisati nešto. Prvo kaže, oni su danas bez da znaju pridružili se skoro svi Svjetskom koncilu crkava. Znači, može neki će biti dio svjetskog koncila crkva bez da to znaju. Kaže, i prodaju svoje prvorodstvo protestanci braća sa majkom katolicima iz Rima, oni će to napraviti. Znate da Biblija kaže da će ljulj biti zavezan, svezan u snop najprije. Kaže, i tu su oni svi u jednoj velikoj grupi. Biblija kaže da rade kip zvijeri i vjerujem da će se to dogoditi tako ubrzo da će ljudi koji se ne pridruže nekoj organizaciji, nekoj crkvi, njihova vrata će biti zatvorena. Šta je to? Sankcija. Bojkot. Vrata su zatvorena. Znači ono što vidite kako zvijer nameće svoje, kako Bog prisile radi. Radi tako da uvodi sankcije. Da onemogući da kupuješ ili prodaješ, da se dogodi ono što prorok naziva užasan bojkot. Kaže, ljudi koji vjeruju, vjerujem da će se ubrzo, da ljudi koji se nisu pridružili nekoj organizaciji, nekoj crkvi, da će njihova vrata biti zatvorena. Prvo kaže, najprije, pismo kaže, najprije pokupite kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Prvo se mora skupiti kukolj, on se skupio, i sada sljedeće što tako ujedinjen, prvo kaže ujedinjen da se bori protiv komunizma, kaže poslije tog ujedinjenja slijedi bojkot koji će, kaže on, bojkot koji će slijediti ovo jedinstvo crkava. A u jedinstvu crkava će mnogi biti bez da znaju da su članovi svjetskog koncila crkava. I sad još malo o ovoj političkoj strani, pa onda idemo na ono što nam je praktičnije svakodnevno. Pogledajte, znači sad smo vidjeli kako je katolička crkva koristila prisilu, a sad pogledajte kako Rusija koristi prisilu. Kaže, Rusija pokušava ujediniti svakoga pod jednu veliku glavu, komunizam. Kaže, komunizam je u redu, ali ne kad je prisiljen na taj način. Znači, što je problem ruskog komunizma? Kaže, ideja da je sve zajedničko je u redu, mi je nalazimo u Bibliji, ali ono što je problem, što je u ovom slučaju to bilo prisilno. Kaže, Rusija, komunizam, kaže, je samo probuđenje đavla, poput Pentekosta kojeg je imao. Pentekost je imao pravi komunizam. Svako je prodao sve dobrovoljno i podijelio među njima. A sada vlada pokušava natjerati svakoga, prisiliti svakoga i biti dominantna pod glavom, a to je Rusija. Znači ono što vidite, ideja je dobra. Da stvari budu zajedničke. A ono što je bilo loše, što je bilo prisiljeno. Dakle, ono što mi vidimo, puno puta mi imamo dobru ideju. Želiš nekome pomoći. Svjedočiti nekome u svojoj kući. Ali napravimo to na loš način. Tako da ih gnjavimo, da ih dosađujemo, da im sjedimo na glavi, da ih prisiljavamo. Da ih tjeraš, da im svaku nedjelju, na svakom ručku, svaki 5 minuta, ti ponovo govoriš, ti ponovo. Ideja je dobra, želiš da se čovjek spasi. Ali Bog ne radi tako. Bog ne prisiljava. Bog daje izbor. Kaže, ti imaš jedno stablo, imaš drugo stablo. Ti izabere. Ako izabereš krivo, to su posljedice. Ali to je tvoj izbor, ja te neću spriječiti. Znači, vidite ovdje da problem je prisila. Problem je sankcije, problem je bojkot, problem je nametanje. Znači, ono što prorok kaže, Bog prisile Sotona. Rusija je pokušala ujediniti sve pod jednu veliku glavu komunizam. Komunizam je u redu, ali nekad je prisiljen na taj način. Kaže, na dan pedesetnica je imala pravi komunizam. Svi su dobrovoljni dijelili stvari među njima, a ovdje sada vlada tjera i prisiljava ljude. Kaže, Sve što je Sotona imao na zemlji je nešto što je izopjačeno od Boga, Bog stvara, Sotona onda to imitira. Bog je imao, stvorio, proizveo 50-nicu, Sotona je pokušava imitirati. Kako? Prisjela. Kaže, svaka denominacija pokušava pomesti sve u svoju oblast i kada su oni vidjeli da to nije uspjelo, rimsko-katolicizam je taj njihov dio, oni pokušavaju imati konfederaciju crkava i ne znaju da Biblija kaže da će oni imati i da će to biti zvijeri i kip zvijeri konfederacija crkava. I ovdje čitamo, jer nijedan među njima nije bio siromašan, koji je posjedao njive ili kuće, prodavao bih i donosio novce, što su uzimali. Zato je stavljali su pred noge apostolima, a davalo se svakome koliko je tko trebao. Znači, ono što vidimo da je, sad ono u sljedećem stihu kaže, Petar mu reče, Ananija, zašto si Sotona ispunio srce, te si slagao Duhu Svetom i odvojio od utrška imanja? Da je ostalo neprodano, ne bi li tvoje ostalo? Jednoš prodano nije li u tvojoj vlasti? I zašto si se na tako što odlučio, nisi slagao ljudima nego Bogu? Znači, on je rekao Ananiji, mogao si prodati i zadržati. I mogao si ne prodati. Tvoje. Nisi, niko te ne tjera da to doneseš u crkvu. Znači, to je ono što je, vidite, da komunizam je sve ljudima oduzeo, tako? I sve je stavio, ne znam, pod državnu imovinu. Prisiljavao ljudi. Prisilno pokušavao proizvesti 50-nicu, odnosno vrijeme kad je sve bilo zajedničko. Ovdje Petar kaže, nitko te ne tjera, nisi morao donijeti. Znači, vidimo Boga prisile i ono Gospoda Isusa Krista, kako kaže. Kaže, zar mislite li da su u Rusiji imali su lažnu 50-nicu? Jesu. Kaže, to je đavolsko djelo. Oni pokušavaju prisiliti ljude u komunizam. Gdje svaki čovjek ima sve zajedničko. Da li ne znate da je to bilo stanje crkve, kad je Duh Sveti bio na dan 50-nice, da su ljudi prodali svoje vlasništvo i položili to pred noge apostolima, oni su dijelili svakom čovjeku koliko im je trebao. I onda je đavo došao okolo i ušao u svijet i napravio političku silu da prisili ljude na to. Sad slušajte ovo. Bog ne prisiljava čovjeka da napravi ništa. Bog ne prisiljava čovjeka na ništa. Mi bi nekad možda voljeli da nas Bog prisili, ali to nije njegova priroda. Znači, Bog ne prisiljava čovjeka na ništa. Vi to radite po svojoj slobodnoj volji. On nas može upozoriti, staviti barikade na vaš put. Ali vi hodate po svojoj volji, po svojoj vlastitoj odluci u njegovoj prisutnosti, da načinite njega svojim spasiteljem. Ali Sotona je izopačio Božji plan u njegov vlastiti plan. Sad pogledajte tu stvar. Bog ne prisiljava čovjeka na ništa. On upozorava čovjeka. On čak stavi barikade koje on mora svojevoljno preskočiti. I ako bude prilike, sljedeći put bi malo govorio o tim barikadama koje Bog postavi. Znači, te barikade nisu zidovi koje ti, da te on prisili da ih ne možeš proći. Samo ti oteža. Ali ti da izabereš. I da, i na kraju kad si ti otišao tim putem, otišao si svojom vlastitom voljom, a on te upozorio i namjerno si znao da tu postoji prepreka koju si ti namjerno zaobišao. I sad vidi kako Bog radi. Jedan prisiljava, jedan da slobodnu volju. Bog je taj koji da slobodnu volju, ali postoji ono što Bog prorok zove Bog prisile, Sotona, koji progoni, koji ubija, koji kažnjava, koji bojkotira, koji uvodi sankcije, koji te tjera. Ja mislim da je to nekakav ključ kako svjedočiti ljudima, kako odgajati svoju djecu. I slično. Moraju oni odlučiti. Mi možemo staviti barikade. Mi ih možemo upozoriti, ali to je njihova odluka. I Bog je dao čovjeku da odluči. Čak mu je dao da odluči krivo, da pogriješi, da snosi posljedice toga što je pogriješio, ali ga nije prisiljavao. Čak ni ovo što kaže da je Rusija pokušala prisiliti ljude da proizvedu ono što je bilo na 50-nici, nije bilo naravno Božje djelo. Kaže, da li ste ikada razmišljali, protestantska crkva po federaciji crkava pokušava prisiliti sve ove male crkve, istjerati ih van. Ono što slijedi je taj religiozni pritisak, religiozni bojkot, religiozno prisiljavanje na način da se ljudima ne da slobodna volja. Kaže, što će se dogoditi? Vi nećete moći ići u crkvu ako ne pripadete uniji crkava i ova mala mjesta poput ovoga će sigurno platiti za to. Mi imamo pismo koje kaže, ne boj se mali stado, volja je tvog oca da ti da kraljevstvo i mi to očekujemo. Sad vidite da on kaže da taj dio mi očekujemo i da će mala crkva poput ove sigurno platiti zbog toga. Znači, postoji dio toga što će biti, što ćemo mi doživjeti i što će se dogoditi prije uznesenja tog pritiska i tih stvari koje ovdje prvo govori. I kaže, to je sve su postignuća Sotona koje on pokušava postići, ali pod krivim planom, to je pod njegovim vlastitim planom, ali on nema original, on je uzeo nešto što je Bog napravio i onda to izopačio u nepravednost iz toga i kaže, danas oni pokušavaju izopačiti svijet ili ga obratiti u jednu veliku jedinstvo nacija, u bratstvo, i kaže, i to neće biti pod ljudskim nekakvim prerušavanjem ili maskiranjem, to će biti vođa, kaže, imat će vođu i to će biti đavo, jer je đavo vođa svega toga. Znači, ono će reći kako i UN koji je nastao kao jedinstvo nacija neće uspjeti jer nije Bog vođa toga. Ok, sad smo vidjeli na toj globalnoj razini kako stvari funkcioniraju. Funkcioniraju uz prisilu, uz bojkot, uz sankcije, uz progonstvo. To je ono što kako Sotona pokušava postići svoj plan. Gdje vlada nametne, tjera, čak i stvari koje su bile u pismu kao to jedinstvo i zajedništvo i zajedničke stvari koje su bile na 50-nici. Bog nije u tome ako se to, na to prisiljava. E sad, idemo pogledati kako to izgleda u svakodnevnom životu. Postoji na više mjesta prvo govori, kaže, ispričat ću vam jednu malu priču, gdje je on otišao u umobolnu ustanovu i našao je jednu djevojku tamo. Kaže, ušao sam u prostoriju i bilo je oko 15 slučajeva bolesnih ljudi koji su ležali tamo i udarali su glavom i vrištali. I tamo je sjedila jedna mlada žena i kaže, i on je nju pitao, gdje je tvoj pacijent? On je mislio po izgledu da je ona tamo čuva nekog od tih pacijenata i ona je rekla, ja sam pacijent. Pacijent, pa pogledao sam i kaže, nisam mogao prepoznati odmah, mislio sam da je ona sjedila tamo. Tako sam pomislio da ću sjesti tamo i razgovarati s njom. Nije odmah uhvatio u čemu je njezin problem. I rekla je, brate Branham, ispričat ću ti svoju priču. Izašla sam sa grupom djevojaka jednom i pušila. Dali su mi pušiti i dali su mi piti. I onda sa grupom dečkiju i postala sam alkoholičarka. I kad sam počela pušiti i piti, počela sam biti prostitutka na ulici. I kaže, i onda su me odveli u, oni imaju neku organizaciju koja se zove Dom dobrog pastira. Znači, gdje se skrbe za takve ljude. Mi bi to danas rekli kao neka komuna ili nešto slično. I je rekla, naravno, dok sam bila unutra, bilo je u redu. Ali kad sam izašla vani, vratila sam se ravno na istu stvar. Vidite da to otprilike tako funkcionira. Mnogi ljudi žele biti slobodni, odu u nekakvu, recimo, komunu ili neku udrugu ili nešto, trude se biti oslobođeni, ali kad izađu vani, i dalje se stvari vrate na staro. I kaže, i onda me je zakon pokupio, nešto se ogriješilo o zakon, i dali su me 2 godine zatvora u ženskom zatvoru. I kaže, i rekla sam, i kad sam ponovno sam izašla vani i ponovo po starom. I onda su mi rekli da se pridružim nekoj protestantskoj crkvi. Kaže, ja bi otišla tamo i imala bi iste želje koje sam uvijek imala. I rekla je, trudila sam se i molila sam i plakala sam, brate Branhame, i učinila sam sve što sam znala da mogu učiniti. I pokušala sam sve što mi je bilo tko rekao. I rekla, ja jednostavno ne mogu prestati to raditi. I kaže, i počeo sam onda osjećati u čemu je problem. I rekao sam, ti to ne želiš. Tako lijepa žena kao što si ti, ti očekuješ jednog dana da se oženiš, odnosno udaš, i da imaš muža i bebe kao što imaju sve prave žene. Rekla je da, rekla je, ali ne možeš to, bila bi jadna sebi i sramota svojoj djeci u ovakvom stanju. Tako. Rekla je, to je točno. I rekla je, on njoj kaže, ti to ne želiš činiti, sestro, da ne. Rekla je, ne želim. Ali kaže, postoji nešto što te tjera da to radiš, nije li tako? Sad vi pomalo vidite da ona ne želi, ona želi biti slobodna, ali nešto je prisiljava, nešto je tjera, nešto radi protiv njezine volje. Kaže, počeo sam vidjeti u čemu je problem. I kaže, rekao sam, ti to ne želiš. I sad ćete vidjeti, kad god đavo uhvati čovjeka, on ga dovede u stanje da ga prisiljava da radi stvari koje taj čovjek ne žele. I kaže, ti to ne želiš, za ne, sestro, ne želim, postoji nešto što te tjera da to radiš. Rekla je, to je točno. I onda je rekao, o starobodno, koliko god se to činilo, to je đavo, sestro. Sad vidite taj princip, đavo tjera čovjeka da radi ono što ne želi. Bog ne tjera čovjeka da radi ono što ne želi. Đavo je taj koji forsira, koji pritišće čovjeka na stvari koje čovjek ne želi. I zato Bog, zato prorok kaže, prorok ga je nazvao Bog prisile. Sotan. Kaže, to, koliko god to staromodno zvučilo, to je đavo, sestro. Kaže, i rekao sam, tvoj doktor možda to ne vjeruje i tako dalje, ali to je đavo koji te čini, on te tjera da radiš protiv svoje volje. To je nekakva definicija onoga što đavo radi. Tjera ljude da rade stvari protiv njihove volje. Ona je išla u onu, kako, dom dobrog pastira. Onda je pokušavala u nekoj protestantskoj crkvi. I dalje je imala istu želju. Molila se, plakala je, tako dalje. Vidite, nešto u toj osobi što želi biti slobodno, i vidite nešto drugo u osobi što je prisiljava da radi stvari koje ne želi. To nešto je đavo. To nešto je Bog prisile. Kaže, ali to je đavo koji te čini, on te tjera da radiš protiv svoje volje. I rekla je, to je točno, ja sam uvijek mislila da je to tako. I rekao, ali pogledaj sada i vjeruj Gospoda Isuse i pomolit ćemo se Bogu. A ona je rekla, ja sam to radila, brate. On kaže, ne pričamo sada o tome što si radila. Mislim sada, kaže, radi ono što ti kažem da radiš i bit ćeš slobodna od toga. I ona mu kaže, možeš li me ti osloboditi od toga? I on je rekao, ne, samo Gospod Isus te može osloboditi. I sad on nju, sad pogledajte ovdje, on nju traži da radi ono što je već radila. Kaže, ponovi ono što si radila sa mnom. Kaže, pomolit ćemo se Bogu. Ona kaže, već sam se molila. I ona u tom trenutku ima taj stav koji vidite u ljudima, da traže pomoć od čovjeka. Možeš li me ti osloboditi? Znači, da traže pomoć od vjernika, od brata, od propovjednika, pastora ili koga god. I da traže, da i pismo kaže, proklet onaj koji se uzda u čovjeka. Prorok kaže da te ne mogu, možete samo Gospod Isus osloboditi. Kaže, rekao sam, hajde da se pomolimo. Sjeli smo dolje i ona je plakala i ustala za nekoliko minuta. Rekla, brate Branhame, idem vani večeras. I rekla, ja ću pokušati dati sve od sebe. I prorok rekao, ne, vratit će se ponovno natrag. Znači, nije dati sve od sebe. Zato što postoji nešto u čovjeku što ga tjera da radi ono što on ne želi. I što je jače od dati sve od sebe. Zato što je to đavo. To je, on ima moć. I to je moć prisile. Da te natjera da radiš nešto što ne želiš. I kaže, ne, vratit će se nazad, još uvijek nije gotovo. Rekao sam, to još nije, sestro, mora biti nešto što će izvući prirodu iz tebe i promijeniti te. Tako smo kleknuli da se molim s njom i pitao sam Boga da makne tog demona i da je oslobodi. I dok sam to radila, položio sam ruke na nju i bili smo u tišini, pognuti glava na nekoliko trenutaka. Primijetite, bili su u tišini, nisu vrištali. Vi pogledate kad se pentekostalnoj crkvi mole za nekom, onda se deru na tog đavola, tako kaže prorok. Molili smo se, bili smo u tišini na nekoliko trenutaka i onda sam se direktno okrenuo k njoj, ona me je pogledala sa velikim bašonastim očima i rekla je, brate Branhame, nešto mi se dogodilo. I rekao sam, sada to je gotovo. To je točno, sada je to gotovo. I rekao sam, nema dovoljno đavola na svijetu koji te sad mogu spriječiti. Kaže, ako ćeš samo nastaviti ovako kako ideš, i to je bilo gotovo. I kaže, malo nekoliko godina nakon toga žena je bila udana, imala divnu obitelj, nikad više nije pila i nije imala želju za piti ili pušiti ili bilo što. Što je to? Kaže, nije bila to neki lijek kojeg je ona uzela, nego nadprirodna božanska sila transformacije njezine duše kroz silu Isusa Krista koja je uzela i uklonila želju i to bezakonje. Sad pogledajte da ono što Pavao kaže, nalazim dakle ovaj zakon, kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Znači, nešto me tjera na zlo, a ja bih htio dobro. Znači, šta je to? Bog prisila. Sad pogledajte ovo. Kaže prorok ovako, nema nikakve osobe koja vas može iscijeliti i nijedna osoba vas ne može iscijeliti protiv vaše volje. Kaže, to mora biti vaš stav prema Isusu Kristu koji odlučuje vaše iscijeljenje. Sad zamislite, vidjet ćete, ovdje citat kaže, nitko te ne može iscijeliti protiv tvoje volje. Prorok kaže u sljedećem citatu, Bog te ne može iscijeliti ako ti to ne želiš. Zašto? Zato što je on Bog slobodne volje. Što on nije Bog prisila. Znači ovdje, znači koga je đavo ikad pitao da li te mogu razboliti? Nije. Znači đavo ne pita da li može ovaj ili onaj virus ili da li može ovaj ili ona bolest doći na čovjeka. On to ne pita. Zato što je on Bog prisila. I sad pogledajte ovo, prorok kaže, ali za iscijeljenje mora biti tvoja volja. Niko te ne može iscijeliti protiv tvoje volje, čak ni Bog. Znači, za iscijeljenje treba tvoja dozvola, za bolest ne treba dozvola. Zato što iscijeljenje je djelo Boga slobodne volje, koji te neće iscijeliti ako ne želiš. A bolest je djelo Boga prisile, Sotona, koji te nije pitao. Znači, Bog slobode volje i Bog prisile. Ono što vidite ovdje, Bog te ne može iscijeliti ako ti to ne želiš. Mnogi ljudi kažu da žele biti iscijeljeni, ne znam, od nečega, ali zapravo ne žele. Oni vole tog svog demona. Oni, znači, mnogi ljudi se samo sažaljevaju. Mnogi ljudi maze i paze tog svog demona. I on zapravo, kad ga ti pitaš, on ne želi biti iscijeljan, on ne želi biti slobodan. On voli te cigarete. Znači, nije da ga mrzi. I pita se, kao, Bože, oslobodi me, ali ono, ja, on, to mu je sve simpatično, to mu je sve drago, tu se samo sažaljeva, tu mu voli svoju depresiju. To je čudno, znači ljudi, da postoje nešto što se zove taj štokholmski sindrom, gdje ljudi zavole svog mučitelja, to je bio nekakva otmica u Štokholmu, tako, i onda su, kad je došla policija, ovi koji su bili zatočeni su se toliko sažalili na tim otmičarima da su ih branili, jel tako? I ono što vidite, ponekad ljudi steknu taj sindrom da simpatizira, da voli svog demona. Voli svoje cigarete, voli svoj alkoholizam, voli svoju depresiju, voli svoje. I ono što vidite, nikoga nije pitao da li želiš. Sotona mu se nasilno uselio, nametnuo u njegov život, ali da ga Bog oslobodi, mora biti tvoja volja. Bog te neće na silu iscijeliti. Bog neće nikoga na silu spasiti. Pismo kaže da je on takav da hoće, želi da se svi spase. Ali se neće svi spasiti zato što ti ne žele ljudi. Bog želi, ljudi ne žele. I on ih nije Bog koji će ih prisiliti da idu u nebo. Zato što će on im dati izbor. Tamo taj izbor bio krivi. Kaže, Krist je ovdje, ja objavljujem da je on ustao iz mrtvih, on vas voli, on želi vašu dušu, on vas želi iscijeliti, on želi da vi budete sretni, on želi da vas podigne gore u slavu, ali on može to napraviti samo ako mu dozvolite da on to napravi. On ne može napraviti ništa protiv vaše volje. Znači, ovo u propovedi ljubav iz 57. godine, prvo kaže. Sad zamislite koja je priroda tog Boga. Kaže, Bog je ovdje, ja objavljujem da je on živ, on vas voli, on želi vašu dušu, on vas želi iscijeliti, ali ne može protiv tvoje volje. On vas želi načiniti sretnim, ali ne može protiv tvoje volje. On želi tebe dovesti u slavu, ali ne može protiv tvoje volje. Kaže, on može to napraviti samo ako mu vi dozvolite da to napravi. On ne može napraviti ništa protiv tvoje volje. Bog ljubavi, Bog slobodne volje i Bog prisila. Koliko puta mi prisiljavamo ljude na nešto? U dobroj namjeri, znaš da mu je dobro. A Bog čak zna da je da želiš da si sretan, želiš da ideš u slavu, želiš da ideš u nebo, želi te iscijeliti, ali neće ako protiv tvoje volje. Ja mu sad par citata još tako. Kaže, on samo može potvrditi da je on živ. Ali što se tiče iscijeljenja, to je gotovi proizvod. Da on stoji ovdje u ovom odjelu koje mi je dao, on vas ne bi mogao iscijeliti. Kad bi vi došli i preklinjali ga i molili ga, on ne može učiniti zato što je on to već učinio. Kaže, on je to pustio da bude na temelju vaše vjere. On ne može vas spasiti protiv vašeg vlastitog načina puta. Protiv vaše vlastite volje. Zamisli ovo, on vas ne može spasiti ako ti nećeš. Znači, Bog želi da se svi spase. Ali svi, ako čovjek neće, on ga ne može spasiti. Zato što bi prekršio svoj princip Boga ljubavi, Boga slobodne volje. I postao bi Bog prisile. Prisilio bi čovjeka na spasenje koje čovjek ne želi. Ne možete iscijeliti ako ti to ne želiš. Zato prorok kaže kod one žene, našao sam u čemu je njezin problem. Ti želiš biti iscijeljena, ti želiš biti slobodna, ali u tebi je đavo koji te tjera da radiš stvari koje ne želiš. Da ta žena nije htjela biti slobodna. Da je ta žena volila svoju prostituciju. Ili da je ta žena volila svoj alkohol ili svoje cigarete, on je ne bi mogao iscijeliti. Kaže, on ne može vas spasiti protiv vaše volje. Vi ste osoba sa slobodnom voljom. Vi to možete odbaciti ili to možete prihvatiti. On ne može vas spasiti protiv vaše volje, ali on može načiniti sebe znanim u svojim obećanjima. On obznani sebe, on potvrdi sebe, vi imate slobodnu volju, on vas protiv vaše volje ne može spasiti. I onda vi to prihvatite na toj osnovi. Kaže, može, ovdje kaže, može li vas Bog u propovjedi, on brine da li vi brinete, kaže 63. Da li vas Bog može spasiti protiv vaše volje? Naravno da ne. On vas ne može iscijeliti protiv vaše volje, vi to morate vjerovati. Ajmo još malo, kaže dalje u propovjedi Isus na vratima, govori o onoj slici, ako znate slika koju je naslikao slikar i kaže, onda je ta slika išla pred kritičare i jedan je rekao, gospodine, mislim da je tvoj postojet Krista pred vratima, ali tako, divan i mislim da su vrata i ta postavka i dolazak po noći u suton i kucanje na vrata, mislim da to stvarno paše na ono što čitamo u Otkrivenju 3.20. Ali kaže, imam jednu stvar koju si zaboravio napraviti i umjetnik je pitao što je to, kaže, zaboravio si staviti kvaku na vrata. Znate priču, kaže, čovjek je rekao, ako bi čovjek rekao uđi, kaže, kako bi mogao ući unutra ako nema kvake za njega da on uđe unutra. A ovo je rekao umjetnik, ja sam namjerno to tako nacrtao, kaže, kvaka je s unutarnje strane. I kaže, to je tako, kvaka je s unutarnje strane, Krist kuca na vrata, ali vi morate otvoriti vrata. On neće protiv vaše volje. Što mislite, znači, Krist neće ući protiv tvoje volje. On ti daje do slobodu da ga pustiš unutra, ali ne može se ne može prisiliti sebe, on natjerati sebe, jer kvaka da on uđe unutra, vi morate otvoriti vrat. I sad vidite šta je ljubav. Ljubav čovjeku da da izabere. Ako nekoga volite i želite stvarno da bude spašen, pustite ga da izabere. Nemojte ga prisiljavati. Nemojte mu kljucati, jel tako? Nemojte ga gnjaviti, nemojte mu dosađivati. Znači, dajte, ne možeš voliti ono na što te nešto sile. Da vam neko sad da tu tortu i gura vam je u facu. Vaša prva reakcija je pusti me. Ako vam stavi na stol, sami ćete se poslužiti. Bog ne prisiljava čovjeka na nešto. Čak želi da se spasi, ali ako čovjek neće, on će to poštivati. Neće ga protiv njegove volje. I kad vidite, Sotona je taj koji sve radi protiv ljudske volje. Koji prisiljava ljude. Koji ucijenju ljude. Koji... O tako. Kroz prošlost je to radio fizičkim progonstvom. Vrijeme koje dolazi će uvesti te ekonomske bojkote, o tako kako prvo kažem. Da ne možeš kupovati, prodavati. Prisiljavati. Sad pogledajte, ono kaže, oni su napravili grešku kad su izabrali ubojicu umjesto onoga koji daje život. Znate, kad su im bio ponuđen Baraba i Isus. Oni su izabrali ubojicu umjesto onog koji je poistovjećen sa onim koji uzima život, umjesto onoga koji daje život. Kaže, kakav kontrast. Kaže, ja se pitam, ako mi nismo gotovo da radimo istu stvar koju smo vidjeli onda, kaže, vlada, državna vlada je postala uključena u ovo i kaže, u to je bila vlada uključena u to vrijeme, kaže, i pitanje je moralo biti rješeno i došlo je do konačnog izlaska na vidjelo i kaže, tako je to danas u ovom času, sad je izlazak na vidjelo, nešto se mora napraviti, morate reći da i ne, ali zapamtite, se slušite ovo. To neće biti kad ste prisiljeni na to. To morate napraviti po slobodnoj volji sada. I sad zamislite ono što prvo hoće reći u ovom citatu. Znači, mi dođemo nekad u svom životu gdje se odlučimo za Boga zato što nas je nešto prisililo na to. Možda smo bolesni. Možda imamo neki problem. I ta, u tom trenutku, ponekad, nismo ga izabrali svojom voljom, nego nas je okolnost prisilila na to. I od toga nema nikakve koristi. Kaže prorok, sad je showdown, odnosno izlazak na vidio, konačni obračun, nemamo baš dobar prijevod za toga. Kaže, nešto se mora napraviti, morate reći da ili ne, sad. Kaže, zapamtite, nekad budete prisiljeni da to napravite, morate to napraviti po svojoj slobodnoj volji sada. Sada je vrijeme da se to dogodi, kaže, a kad to bude, onda je to gotovo sada. Kaže, možda je ovo zadnji dan da ćete imati priliku da donesete svoju odluku. Vi to nećete moći napraviti onda, već ste je donijeli. Kaže, i što se toga tiče, u to vrijeme vi morate to napraviti sada. Nemojte čekati zadnji trenutak, jer će se brod napuniti i ostati vas i vrata će ostati zatvorena. Mnogi ljudi bi bili ušli u arku, kaže, da su stigli tamo kad je kiša počela padati. Znači, prvo kaže, odluka kad si na kraju, u zadnjem trenutku, kad te nešto pritisne, Bog nije odluka slobodne volje. Bog takvu odluku ne uvažava. Postoji na sudu nešto, da ako ti svjedočiš pod prisilu, ako ti neko drži pištolj i ti kažeš jesam, ne znam, ukrao sam, to svjedočenje ne vrijedi, jer je bilo pod prisilom. I onda što vidite, znači, prvo kaže, donesite odluku sada, ne kad je gotovo, ne na kraju vremena, ne kad si pritisnut. Jer to nije odluka koju si donio svojom slobodnom voljom. To je odluka koju si donio pod prisilom. I vi ima puno citata koje možete tako naći. Kaže prvo, ako ćete izgooglati right mind, in your right mind, prvo kaže, kad ste u svom zdravom razumu. Puno puta, kaže, sad kad smo pri zdravoj svijesti, sad je vrijeme za donijeti odluku. Jer to je odluka koja se računa, to je odluka slobodne volje. Odluka koja je donesena pod prisilom nije odluka slobodne volje. Ona se često ne računa. Kaže, mnogi ljudi ušli u arku da su imali priliku kad je počela kiša, a kaže, već je to bilo načinjeno, evanđelje je bilo propovjedano, znakovi su bili prikazani, vrijeme je bilo gotovo, kiša je počela padati i sud je krenuo. Znači, oni kad imaju voda došla do tu i stajali su kod te arke i koji su rekli, mi vjerujemo, Bože, prihvati nas, Noa je prorok, poruka je u redu, ovo je istina, ja ću ti služiti, Bože. Voda se popela preko. Mnogi ljudi, to nije bila odluka sa slobodnom voljom. To je bila odluka pod prisilom. I prorok kaže u propovjedi svjedočanstva, kaže, razlog što sam ja razmišljam kao kalvinist i vjerujem u sigurnost vjernika je zato što vjerujem da čovjek ili žena pri svojoj zdravoj pameti, to je vrijeme kad trebaju prihvatiti Gospoda Isusa. U miru, kad si pri zdravoj pameti, slobodnom voljom, kad nisi pod pritiskom, kad ti voda nije do grla. Kaže, to je vrijeme kad trebaju prihvatiti Gospoda Isusa i srediti stvari i onda je to gotovo. Jer vi možete doći na kraj svog puta i vi ne znate gdje ćete i kako ćete i koliko biti bolesni. Možete biti bolesni u glavi. Zamislite ovo što prvo kažem. Na kraju svog puta možeš biti bolestan u glavi, možeš poluditi. I možete imati, kaže, temperaturu ili groznicu da vam skuha mozak. Kaže, i možete reći svašta i napraviti svašta na kraju puta. Sad zamislite, kršćanin koji na kraju puta ima takvu temperaturu da kaže svašta i da napravi svašta, Jer kršćanin može na kraju puta poluditi. Može biti toliko bolestan, može imati temperaturu, može mu se skuhat mozak. Da kaže svašta i napravi svašta, kaže, mi to ne znamo, kaže, ali ako ste već usidreni sa Kristom, bez obzira kakva vas bolest uzela, kojem stanju vi budete kad budete odlazili, to je sve riješeno, vi ste zapečaćeni za dan svog otkupljenja. Kako počinje? Ja vjerujem da čovjek i žena pri zdravoj pameti, to je vrijeme da prihvata Gospoda Isusa. Neka ti kuha mozak, jel tako? Nekad si poludio. Znači, to nije vrijeme kad si pod prisilom da donosiš odluku da služiš u Bogu. Bog poštuje odluku koja je donesena slobodnom voljom, ne prisilom. Ponekad ljudi završe ili dođu situacije da, kaže prorok na kraju, može poluditi kršćane. Može mu bolest kuhat mozak. Može ga nešto izjesti neka bolest, da više ne funkcionira. Tako, da kaže svašta i napravi svašta, ali to nema veze. On je već prije usidren sa Kristom. On je donio svoju odluku pri zdravoj pameti. Slobodnom voljom, ne pod prisilom. Ajde da pogledamo još par takvih citata pa ćemo završiti. Sjećate se onog situacije gdje onaj čovjek bio u kući sa onom staricom i krenula je oluja. On nije bio vjernik, priča. I sad njega je ulovila panika, ali tako, i kaže, rušila su se stabla po toj kolibi i slično, i ona mu je rekla, da li znaš Gospoda Isusa kao svog spasitelja? On je rekao, ne, nisam se nikad molio o svom životu. A ona mu je rekla, pa bolje da se moliš sada, možda će nas zbrisati sa zemlje u nekoliko minuta. I rekao je, ta stara, sveta žena je kleknula pokraj kutije sa sapunom i molila se mirna koliko god je to moguće. I on je njoj rekao, ja se ne mogu moliti. Kaže, svaki put kad se počnem, dragi Bože, kaže, negdje u to vrijeme drvo tresne u kolibu. I kaže, i ona mi je rekao, i onda sam rekao, kaže, toliko sam se bojao da se nisam mogao moliti. I kaže, i rekao, jedino ako me poštediš, ja ću doći nekad tebe, kad oluja završi. I kaže, evo me tu večeras, nema oluje, ja sam obećao svom srcu i ta uspomena još uvijek traje. I sad vidite kada je taj dječak, taj mladić donio odluku da služi Bogu. Nekad je bila oluja, kad ga je pritisnulo, kad ne možeš se moliti, jel tako, kad kaže, kad je takva situacija, panika ili bilo što, ona je bila u miru, a on, to nije vrijeme kad možeš donijeti odluku da služiš Bogu. Takva odluka, mnogi ljudi su Bogu rekli, služiš ti Bogu samo da, ako preživi. Preživio, nije nikad služio. Znate koliko ljudi je reklo, ako me Bog riješi ovaj problem, ne znam, da položim ispit na faksu, doću na službu. Položi ispit, nije došao. Ako mi Bog da dijete, bit ću vjernik. Dobije dijete, nema ga na službu. Ili ako mi Bog bilo šta da, da se oženim, ili Bog da, da dobijem posao, ili Bog da, bilo šta. I nisu došli. Zato što su to odluke pod prisilom. Oni, tu su ljudi koji su donijeli odluku slobodnom voljom, kad nije bilo prisila. Kad je bilo dobro, kad su donijeli odluku pri zdravoj pameti, u miru. I ovaj dječak, mladić, dolazi u crkvu pri zdravoj pameti. I kaže, dobro je doći Bogu dok si zdravog razuma i pri svojoj pameti. Kad je sve tiho, kaže prorok. Kad dođeš i počneš razmišljati i dođeš trezveno i razumno, to je vrijeme za doći Bogu. I onda on je prisutna pomoć u vrijeme nevolje. Kaže, neću nikad zaboraviti, rekao je tu staru ženu, kako se molila tako mirno i tiho kad je išla oluja, znači nešto, poznati Boga nešto znači, kaže. Biti spreman kad to vrijeme dođe. Onda je on vrijeme, onda je on pomoć u vrijeme nevolje. Kaže, opet u drugoj poruki, kaže, rekao je, previše sam se bojao da bi se molio, tako, istu priču, kaže. Rekao, Gospode, ako mi budeš milostiv, kad izađem iz ovoga, ja ću te upoznati kao svog spasitelja. I kaže prorok na kraju toga kaže, ja vjerujem i u pokajanja na smrtnoj postelji. Ali nemojte igrati na tu kartu. Kaže prorok, postoje pokajanja na smrtnoj postelji, ali nemojte ovisiti o tome, nemojte igrati na tu kartu. Jer možda biti, kaže, može se to dogoditi negdje uz cestu nakon automobilske nesreće i da vam je staklo izrezalo vaše tijelo posvuda, možete biti upucani da je metak proletio, kaže, i da mu trčite brzo prema tom čovjeku takvom i kažeš, jesi li ti kršćanin? Ne, ne, i ne može se moliti, kaže. Nemojte riskirati time, kaže, jer sad je Bog naše utočište, naša snaga, On je pomoć u vrijeme nevolje. Razmislite o svojim putevima sada. I kaže, može biti vrijeme u svom životu, u vašem životu, kad će doći to toliko brzo da nemate vremena da se pokajete. Znači, postoje pokajanja na samrti, to je ono ekstra Božja milost. Imamo u Bibliji primjer čovjeka, ali tako, na križu koji je bio s Isusom, koji se pokajao. Ali prorok kaže, nemojte igrati na tu kartu. Kaže, donesite odluku pri zdravoj pameti. Donesite odluku slobodnom voljom. Donesite odluku ne pod prisilom. Bog nije Bog prisile. Bog je Bog slobodne volje. Sad završavamo s ovome, onime što smo čitali, zadnji citat. Vi imate život i smrt ispred sebe. Kao što su imali Adam i Eva, svaki čovjek ima slobodnu volju. Stablo života i stablo smrti je pred svima nama. Vi možete izabrati koje god želite. Dovisi o tome s kojeg stabla jedete, o tome to definira što ste. Bog vas je stvorio kao čovjeka sa slobodnom voljom, što god vi mislili o tome. On vas ne može natjerati da ga volite i on vas ne prisiljava da ga volite. Znači, ono što vidite, kaže, imate stablo života i stablo smrti ispred sebe. Kao što su imali Adam i Eva. O vama ovisi o tome s kojeg stabla jedete, što ste. Bog vas je stvorio kao čovjeka sa slobodnom voljom, što god vi odlučili, što god izabrali. I on vas ne može natjerati da ga volite. Ne može vas prisiliti da ga volite. I jedan od najvećih prekršaja i najgnjusnijih stvari je kad muškarac prisili ženu da ga vole. Al tako? To se zove silovanje. Tako. Znači, Bog nas ne prisiljava da ga volimo. Ne može nas natjerati da ga volimo. Kad bi ja prisilio svoju ženu da me voli, ja bi se bojao oženiti je. Ali ona me je prihvatila na osnovi toga što ja jesam i udala se za mene. Ona me voli i ona je prihvatila mene tako kakav jesam. I tako je on, i to je način na koji vi dolazite Bogu. On želi voliti nas i doći i da vjerujemo njegovu riječ. Ali ono što smo pročitali gore, on nas ne tjera da ga volimo. Mi ne možemo natjerati ljude da vole Boga. Mi ne možemo ljude natjerati da vole ovu poruku. Znači, mi ne možemo natjerati ljude da idu u nebo. Možemo napraviti ono što je napravio Bog kad je dao čovjeku. Dao mu slobodnu volju. Može ga upozoriti, može mu svjedočiti, može mu pokazati ovo je dobro, ovo je loše, ali na kraju odluku donosi čovjek. Bog te ne može ni iscijeliti ako ti to ne želiš. Ne može te spasiti protiv tvoje volje. Ne može ti dati Duha Svetog protiv tvoje volje. Prorok opisuje koliko Bog želi dati Duha Svetog ljudima. Ali ovisi o tome, toj kvaki koju mi imamo u svom srcu, da otvorimo vrata. On neće provaliti kroz ta vrata. On ima silu da provali kroz ta vrata, ali onda ne bi bio Bog, Gospod Isus Krist. Bog ljubavi, Bog slobodne volje, bio bi Bog prisile. Znači, vidimo Boga prisile, Gdje vidite prisilu, tamo nema Boga. Gdje vidite slobodnu volju, dopuštanje, pa čak i kad čovjek napravi krivo, Bog mu je to dopustio. Imao je plan otkupljenja. Ništa nije izgubljeno. Bog je još to spasio. Ali nije prisilio Adama da živi u Edenu. Nije stavio, ne znam, ogradu oko stabla spoznaje dobra i zla. Nije ubio stablo spoznaje dobra i zla. Dao mu je slobodnu volju. I ono što sve što Bog radi s nama je temeljeno na slobodnoj volji, na našem prihvaćanju, na našoj želji, na odluci koju smo donijeli bez prisile. Nemojte čekati da vas nešto u životu prisili da služite Bogu. Takve odluke se ne računaju. Nisu napravljene slobodnom voljom. Napravljene su pod prisilom. Imate u Bibliji ljude koji su se pokajali pod prisilom. Ezav je plakao. Pokajanje mu nije značilo ništa. Juda je plakao. Pokajanje mu nije značilo ništa. Sve su to odluke pod prisilom. Nisu odluke slobodnom voljom. Kad su imali slobodnu volju, izabrali su što su izabrali. Izaberimo da služimo Bogu, izaberimo da ga volimo. I ono što prvo kaže, Krist je ovdje. Ja objavljujem vama da je on ustao iz mrtvih. On vas voli. On želi vašu dušu. On vas želi iscijeliti. On želi da budete sretni. On želi da vas donese u slavu. Ali jedini način da on to učini je da mu vi dozvolite da on to učini. On to ne može napraviti protiv vaše volje. Zbog blagoslova. Evo pognu glavu. Dragi Gospode, mi vjerujemo da si ti tu, vjerujemo da si uskrsno i živ, vjerujemo, Gospode, da nas ti voliš, vjerujemo da nas želiš spasiti, da nas želiš iscijeliti, da nas želiš da budemo sretni. I Gospode, tvoj prorok nam kaže, ali za to mi ti to moramo dopustiti. Ne možeš to učiniti protiv naše slobodne volje. Dragi Bože, ti si Bog ljubavi, Bog slobodne volje. Ti nisi Bog prisile. Prvo kaže da je Sotona Bog prisile. Gospode, želimo, dok smo zdrave pameti, dok smo u miru, dok smo trezveni, razumni, bez prisile, Gospode, bez da nas život stisne okolnosti ili nešto i prisili da donesemo odluku da ti služimo, želimo, dok nam je dobro, odlučiti se za tebe, Gospode, služiti tebi, svjedočiti za tebe, predati svoj život tebi. To je odluka, Gospode, koju ti poštuješ, jer si ti Bog slobodne volje. Predajemo te ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Ima neko prijedlog pjesme? Odlučio sam da slijedim Krista. Još jedan put. Thank you. just a minute or two, we have a baby dedication and then we'll close the services. Imamo znači još posvećenje bebe. Čitaću isti tekst koji smo pročitali prošli put, znači iz Marka 10. poglavlje, i onda ćemo pozvati našu obitelj da nam se pridruži. Znači, čitali smo Marko 10, 13. stih. I donosili su mu dječicu da ih dotakne, no njegovi su učenici korili one koji su ih donosili. Kada Isus to vidje, vrlo se ozlovolji pa im reče, pustite dječicu da dolaze k meni i ne priječite im, jer takvih je kraljestvo Božje. Zaista kažem vam, tko ne primi kraljestvo Božje kao malo dijete, neće ući u. I uzimao ih je u naruče, polagao ruke na njih i blagoslivljao ih. Znamo da kad bi Isus bio tu, ja bi sjedio na vašem mjestu, mi bi bebu odnijeli njemu. Ali ja sam loša zamjena, ali napravit ćemo ono što pismo kaže i Bog će to poštivati. Uzet ćemo bebu, dotaknut ćemo, položiti ruke na nju, malu Zoji, i zamoliti Boga da je blagoslovi. Pomolit ćemo se da kad dođe u vrijeme da može donijeti svoju odluku, da ima slobodnu volju, da donese ono o čemu smo pričali, bez prisile odluku da služi Bogu. Može. Sve možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode Isuse, hvala ti da imamo priliku da malu Zoji donesemo, Gospode, ovoj maloj zajednici sa vjernicima, Gospode. Tebi, Gospode, ti si je dao kao veliki dar u ovoj obitelji. I dragi Bože, ono što te molimo da im daš mudrosti i znanja, odgajaju da služi tebi. Molimo da blagosloviš svaki dan njezinog života, da je blagosloviš zdravljem na zemlji, Gospode, mirom, veseljem, da je čuvaš iz zloga, Gospode, u svojoj molitvi koju si nas učio, da se molimo tebi. Rekao si da se molimo da nas ne uvedeš u napast, nego izbaviš od zloga, i to te molimo, Gospode, za malu Zoji. Gospode, kao što smo danas govorili, u trenutku kad dođe u dob, da ima slobodnu volju, da je dovoljno velika, Gospode, da donese bez prisile svojevoljnu, dobrovoljnu odluku da služi tebi, Gospode. Da bude kršćanka, svjetlo svijetu i primjer drugima u ovom vremenu u kojem živimo, Gospode. Molimo te, blagoslovi cijelu obitelj, daj im vodstvo i blagoslov na svakom polju. Tebi ih predajemo u ime Isusa Krista. Amen. Can you say amen? Let's sing one more song. Otpjevat ćemo još jednu pjesmu, onda ćemo završiti. poziv još jednom da svoje odluke donesemo zdravog razuma u miru, bez prisile. To je ono što Bog cijeni, samo takve odluke kod Boga vrijede. Bog je Bog slobodne volje, Bog je Bog ljubavi, ali tako, bez prisile. I dok imamo priliku, ono što smo čitali na početku, ne tako daleko, on kaže prorok, brzo, iza kuta, doće vrijeme kad nećemo imati priliku da u miru, u ovakvoj atmosferi sa vjernicima u slobodi, donesemo svoje odluke. Kad krene prisila, bojkot, kako god ono što je prorok najavljuje da će doći, će se dogoditi. Mnogi ljudi će pokušati tada donijeti svoje odluke. Ali nemojmo se igrati, jer možda bude kao što je bilo kad je voda počela rasti okolo arke. Te odluke su bile pod prisili, bile su kasno i nisu vrijedile. Tako. Dok smo pri zdravoj pameti, dok smo u miru, dok smo siti, dok nam je toplo, dok smo zajedno s vjernicima, tu donesemo onu iskrenu odluku da ćemo služiti Bogu. Neka Bog blagoslovi. Amen. Thank you.